Radio Okapi.
Bantango la Beto, Blaise Shindani Kambala.
Okapi.
Matono mingi na beno nyonso mebaka di lwa kwa kula na bansa wuna beto na ndinga kikongo. Na nkufi beno vesabati bisadi ya leta vanda vingila mbongo na bau ya lufutu kubanda kilumbu ya 15. Kansi, tibubu mingi kati na bau mebaka yao NTTV. Kansi, mbuta akere tanizaka lufuta ina, meza visati bau nyonso taputama na ntwala ya ngonda ya ikumana. Na kisunga Sud Kivu, nkangu kena kutina na bisika mingi na teritori ya Walungu kubanda kilumbu ya 11 ya ngonda ya Nsambwali. Samu na inki, Belu katula fema kutu, mvutu na inda bansangona beto. Bantu tanu mebaka lufwa na tia ya pelaka na inzo mosi na kartie mombele awa na mbanza Kinshasa. Bima mingi mpe ya mfunu mebeba na kisumbu la ina. Batata ba mama, tala mkupe bansangona beto bongisaka na nko kile ya bubu. Mbote diaka na beno nyonso, kele kubanda kilumbu wa 15 ya ngonda ya iti bisadi ya lita, vanda vingila mbongo na bau ya lufutu. Atako bape saka nsangu ya kufuta mbongo na bau ya lufutu na kilumbu ya makumi zole ya ngonda ya iti na kilumbu ya bubu, mingi kati na bisadi ya lita, mebaka NTTV mbongo na bau ya lufutu ya ngonda ya Nsambwali. Ntodisa kimfuka kede anilaka lufutu wa bisadi ya lita, meza visati kima kutita kele ve mpamba ve bisadi ya lita, tabaka mbongo na bau, bau nyonso, na ntwala kukuma na ntuka ya ngonda ya Nsambwali. Mbuta Jean-Louis Kayembe, kituwa yao na alo alo ya Jocelyne Musa Oponde.
Bisadi ya leta kefutama malembe malembe mono lenda songa benonde ba FRDC bampulu siti balongi mingi kati na bome futama imene beto ya ntikaka lufutu na bisadi yai bantu yonso velenda baka lufutu na bo na kilumbu makumi zole konsonzo ya kulunda mbongo tedimisaka dinaka na yo bome bakaka mbongo kubanda kilumbu 18 ya ngonda yai ya Nsambwali kansi bo futaka nswa luve mpamba ve bazina toba listin kumaka na nima na kilungu makumi zoe na nana beto manisaka kutinda bazina yonso na banzo ya kulunda mbongo na yao bisadi ya letake landaka na kufutama awa na mbanza kifumu Kinshasa tina kilungu makumi tatu na mosi bo yonso tabaka lufutu na bo
yao zibukaka bubu ya kitatu awa na mbanza Kinshasa lukutakanu ya mbala ya kumi na zole ya kimvuka ya bantumu ya nkangu ya CRGL mukemo ina aja tisamaka na ntolisa inzo asena mbuta leon kengo wa dondo lukutakanu kanu ina tatubila mambo mingi ya politiki lukengelo mpea luzingu ya nkangu wapi kena kunyonga baisi ya kene na kimvuka CRGL na katina yao Burundi, Republic Centre Africaine, Sudan du Sud mpea este ya RDC mbasikia lukutaka nuina tangama na nima ya kutanga luzaisu mosi ya ntuka luzaisu ina tavanda na nyonso batalomba na baisi ya kene na kati ya kimvuka ina CRGL kansi na kusosa kuzaba kana balukutaka nuina tazizisama na baisi toba lukano ina tazizisama na baisi nyonso sompamba ve ya ukeleve inzwa kinzonzi beto na mbuta mbuta lola kisanga mbuta asena ya RDC mpe mosi ya bisadi ya komite ekzekutif ya forum yina ya kinzonzi na kinzonzolo ya asken zigi ya tayoro.
Notre souhait c'est d'apporter
ndumula na beto kele ya kukumisa luzitu ya minzonzi na ntombokolo ya mfunu na yandi ya kudiatisa mbote kasimpe na kupesa mvutu na bampasi mosi mosi kena kukwamisaka mwa kisunga na beto beno zima avende bubu ya ilu kutakanu mebaka tete nsasa ya misiku ve lokola ya ina ya minzonzi na kisunga beto kele ntete kaka na kitezu ya batu kifunguni naka mkwa musu kena kati ya bainti mefukana na beto peke za visa yao tangu bantualisi ya bainti kena kimvuka kesangana bandima kusadila yao pe bape samvutu na mpasi kena kukwamisa kizunga ya fiyoti
trouver des solutions à des problèmes qui se posent dans la sous-région
yao bandaka bubu ya ikitatu makutakano ya bainzo wa kinzonzi na bizunga ya impa ya mibasika na katanga ya ntama na kolozi na kizunga ya lualaba inzo wa bisalu samu na mwaba ntangu tajatisama na mbuta kinimba kunda Stefan na kizunga ya olomami kuna antwa disi tavwanda mbuta Baudouin Mulongondala na okatanga kele mbuta Antoine Gabriel Kyungu wa Kumwanza bisika nyonso mikemo ya tisamaka na bantualisi ya division unique ya pesaka kiti ya kimfumu na bantualisi ya ba inzo wa kinzonzi samu na mwaba ntangu inzo ya kinzonzi ya kizunga ya Tanganyika meka tukampe na kubaka inzo ya bisalu na yau samu na mwaba ntangu yau vandaka na lukutakano ya malumalu ya bingisamaka na antualisi ya division unique ya Tanganyika awa kire mbuta Jacques Kabanda Kasanga ya tajatisa inzo ya bisalu samu na mwaba ntangu Na Kizunga Sud Kivu, nkangu kena kutina na bisika mingi na teritori ya Walungu, kubanda kilumbu ya kumi na mosi ya ngonda ya ya Nsambwadi. Nsambu keza visati, kele mabuta kuluta mafunda zole ya Luntukulu na grupma ya Mulamba. Kansi ocha mendi mantalu ina ve. Nkangu ina kena kutina bankindu ya binwani ya kimvuka Ndarumanga mpe Umakombo ya kena kunanisa barai ya Mutombo Kimaeshe na teritori ya Shabunda. Fabia Kambizi Gifwa, nkangu ya ikele ya Delphine na Umutu.
Tangu na kimvuka ya bayakutina yai na Luntunkulu, mafunda na mafunda ya mabuta mekutina na babwala mingi ya Shabunda na kutanga Lukigi na Ndilu na kati ya Shabunda, Walungu na Mwenga. Ba umekwenda na ndambu ya Nkantango, Kachebele, Chirambiro Rana na grupma ya Mulamba na teritwari ya Walungu. Bayakutina ya Nkaka ya Ntalu keza banave kwendaka na ndambu ya Luhago, Chulwe na Chishadu na Sheferi ya Ninja na Kabare na teritwari ya Nkaka na Kizunga. Na nima ya kutambula Bantango Tanu na Makulu, bayakutina yai kuyambamaka na mabuta ya Nkaka, kansi Boke Konda Lusadisu, chef ya poste d'encadrement administratif na Luntunkulu, kesiamisa kuzaba jambu yina, lukutakanu mosi kebongisama na kitanu yai na bimvuka mingi na baya societe civile na bamonikisi ya bayakutina na kutubila jambu yina, na ndambu na yau ochake tuba kuzaba ve ntalu na bau kibeni bilumbu yai, na yaketa jila kubulakana ya banwani site, Bantu tanu nde kufidisaka mioyo na bau.
Awa nabona kimfumu Kinshasa, bantu tanu mebaka lufwa mpe bima mingi ya mfunu mebeba. Tala baimbi ya mesalama na tia ya pelaka na mpipa ya bubu na kartye Mombele na komuni ya limete kati na kapela 1 pe kapela 2 na balabala universite. Atani sanguve na kisina ya tia ya ina. Bapulusi kumaka pana, samuna kusala, kusosa sosa. Nuwela luzitu kabambi, kepeza beto nsangu ya yadona madimba.
Kisumbula yai ya mpasi mesalama na balabala universite numero makumi sambwadi na tanu na ndambu ya Mombele mingi na karte kapela 2 na komuni ya limete. Bantu meba kampasi kele bantu ivo ya jibuta mosi. Tanu mekufwa, iya kele sansama na lupitadu ya nene ya Kinshasato mama yemo ya ntama. Bambangi kete ndulande, na ngunga entete ya suka, tia mosi ya nene vanda kapela ngolo mpe na mbala mosi nanzo ina. Bantu vanda kalala kuna, kangamaka na kati ya tia, bo vandabo kakaka ndebo sadisabo, mpila ya kubasika na malu na nganda vandaka ve, mingi mpamba ve, bomosi ike kangaka mielo tiba fenetre tibi bende na kati yanzo samu na kutita miyibi. Kaka na ngunga ya tatu ya suka nde bantu ya pene pene kukaka kutobula kibaka mpe basi saka bantu iya ya kele na lupitadu mama yemo. Bima yonso ya jibuta ya impe zika kanatia.
Bantu kumi na sambano mebaka lufu ampe kitezo ya makumi zore melwala na kisumbula mosi na nzila na mpipa ya kintete samu na kutanila kizore meluta na nzila ya kindu kasongo na kizunga ya maniema kinati ditoma ya zoroka kutina bame kanga yani pe bame nata yani na ntora bapolusi ya kayuyu. Bernardine Diambu ntanguya ikele ya Rigobert Yumandwani.
Kisumbula ina kea tanu ina mesalema na mvula yai kubanda bame bongsa nzila ina. Bisumbula mingi kena kusalema kuna na sekteria wakabangu 2, mutindu metuba mfumu ya sekteria ina kena nzitolo ya Kisalu na Kindu, Buta Germe Mizingulu. Na kilumbi ya tete meluta, na tangu ya nana ya mpipa ditoma mosi ya Toyota na ba masandizi mingi mpena bantu lutaka na nswalu nyonso na bwala mabikwa na kama tangu ya fete kaka lutaka bantu ya bwala misenga kuzaka na kuzaula samu na kupesa nsanguti sufelo ina zonakatina bamekanga yandi. Ditoma kwenda kubwa na lubwaku na manima ya kuzenga pon nyoto samu ti sufelo vanaka nata ditoma na nswalu mingi. Mpe yandi koloko malavu. Na kisumbula ina batu 13 ufuaka na kati mba kana baketo nana mpe batu kulitu makumi zole lualaka. Na kilumbula ndilaka batu 3 jaka nkaka boleka jaka kufua. Samu na Mbuta Germe Mizingulu, ntalo nyonso ya bantu mekufwa na mvula ya imekoka na kitezo ya makumi zole na tanu, samu na mutindo imbi na kutinatina matoma na nswalu nswalu mpe na kukolo malavu ya basofelo.
Bernardine Diabo, matondo mingi. Kintwa ditingi ebe tukuna jaka na Kizunga Kasai Oriental, wapi bantu nana mebaka lufu ampe makumi zole na sambano meluala ngolo, na kisumbula mosi na yanzila na mpipa ya kintete samu na kutanila kizole na nzila mbujima ichilenge. Kulua kulua uka malafu, mpe kunata ntilu ndekele kikuma ya kisumbula ina, ya mesalama bamposo zole na nima ya nkaka, ya fuaka bantu nsambwadi, mpe luadisaka bantu mingi, kaka na nzila ina. Betu mfutukila ngeja ka Bernardine Diabo, samu na nsanguya ya Chris Mukan.
yaki kuna na bwala Benalukusa yi na kena ba kilometre makumi zole na Mbujimayi na nzila ya Kabwe Chilenge nde kisumbula ina saliminaka bimbangi metubati ditoma katoka na Mwini na Mbujimayi ya vandaka kwenda na Nganzajika na kati ya nataka bantumpe na mifuna mingi na tango ba kumaka na bwala Kabwe sufele kuza katelema samu na kupema vana nde yandi bandaka kunwa malavu mpe kukolo na nzila yandi kutoka bwala daka bantumpe na mifuna na inda ya ba kilometre mose kaka na site ya Kabwe ditoma kuzaka balmuka mpe bima nyosu panzanaka na teke bantu sambano kufuaka na mbalamosi mpe makumi zole na nana lualaka zole kacha baina lualaka kwenaka fuila na lupitalo ministre transport na kizunga mendi matango ina asamu na Honore Mutombo Bamwanya yande kisela nyosu sona kubaka balokano yina keti ndati bisumbula bika salima mbala na mbala na banzila ya Kasai Oriental lukano ya ntete nimebaka enketule bisadulu yina ke bandatala kana sufelo ke ya kukolo malavu tove mpe enkesala nyoso samu ti matoma bika bandajaka kubime na Mbujimayi na mpipa
kele na nsangu ya yakiadi ya vende mansampe bansangu na beto ankokila ya bubu matono mingi na beno nosa landaka beto beno bika lambote
Okapi.
Okapi.
Ayu, Okapi.